pa pritisnem.
Tisti, na katerem piše OF.
V Ukrajini vlada in opozicija do novega sporazuma. Sporni zakon o ustanovitvi nove indijske zvezne države skoraj pod streho. Tožba proti producentom filma Volk iz Wall Streeta. V menzi pri koritu benefit dogodek za oglobljene in kriminalizirane vstajnike. Otvoritev razstave Techno Blur v Alcatrazu. Dobar dan, tole je OF program. Predsednik Viktor Janukovič je podpisal dogovor o končanju krize v državi. Dogovor, ki je bil dosežen ob posredovanju Evropske unije in Rusije, vključuje ustavne spremembe, koalicijsko vlado in predčasne volitve. Po poročanju zasebne televizije 1+1 naj bi v 48 urah začela veljati ustava iz leta 2004, ki omejuje pristojnosti predsednika države. V 10 dneh naj bi bila oblikovana koalicijska vlada, decembra pa naj bi izvedli predčasne predsedniške volitve. Sporazum je bil dosežen po celonočnih pogajanjih, ki so jim poleg Janukoviča prisostvovali voditelji opozicije Vitalij Kličko, Arsenij Jacenjuk in Oleg Tjagnibok, zunanji ministri Poljske, Nemčije in Francije ter posrednik ruskega predsednika Vladimirja Putina, ruski varuh človekovih pravic Vladimir Lukin. V nadaljevanju zgodbe iz avstralskega azilskega taborišča na Papua Novi Gvineji, ki se tokrat ni mogla končati na straneh Črne kronike, je tamkajšnja policija obtožila avstralske oblasti neposredne odgovornosti pri umoru iranskega pribežnika v azilnem centru na Manusu. Spomnimo, v ponedeljkovem nasilju v omenjenem centru je bilo poškodovanih 77 ljudi, mlademu Irancu pa so prerezali vrat. 5 dni kasneje je jasno, da je nasilje rezultat tistih, ki skrbijo za red in mir znotraj centra. Govorili smo z avstralskim neodvisnim novinarjem Markom Davisom, ki nam je pojasnil vsebine zgodbe na Manusu.
Institution, this camp has become the most secretive place in Australia. Unbelievable levels of secrecy surrounding it. There are no journalists there. There hadn't been a single journalist in that facility since it opened 18 months ago. Lawyers can't get in. Very difficult for human rights people to get in. This is, you know, for some reason has become Australia's darkest secret. You would think it's some sort of, you know, gulag. In some ways, they want this to be a terrible place. They want to use it as to scare people off from trying to come to Australia. So in some ways, you might think, well, why don't they let people in to see it and show how bad it is? I think essentially it's an embarrassment to the Australian government. You know, they want it to be tough. They want these people to be suffering there. They want those people to tell their families and tell their friends that they're suffering and how bad it is. But I think ultimately Australia is still ashamed of this, to be running this type of camp. So they really don't want international eyes prying into what's going on there. I believe it's shameful. It is shameful. I mean, and I'm going out on a limb for saying that, but I feel ashamed that we're running these style of camps. I don't care what a government's policy is on refusing refugees. Undoubtedly, Australia had a problem. We had a problem with these multiple ships trying to reach Australia. A lot of them weren't legitimate refugees. A lot of them were economic refugees. There was very large, illegal, criminal businesses that were emerging to ship those people out, and it did have to be stopped, but not for the sake of people's sanity, and that's what I fear. My experience of these places is these are factories to drive people insane, and there is no hope. There is no way out. You know, good behavior, bad behavior, it means nothing. You are going to stay there, and you will, you know, suffer this kind of situation. So that's all I've got to say, really.
Več o azilnem centru na Manusu bo mogoče slišati v sredini južni hemisferi. Pekingu pa so pred nedavnim sprejeli ukrep, ki v primerih visoke stopnje onesnaženega zraka prepoveduje rušilna dela in uporabo žarov ter pirotehničnih sredstev. Ker to vrstne prepovedi očitno niso dovolj, si je mestna oblast zamislila rigoroznejšo rešitev. V primeru, da kvaliteta zraka doseže kritično točko po kvantitativno določenih merilih, bo iz prometa izločenega pol pekinškega voznega parka. Ideja je sicer veliko potezna, vendar obstaja še en velik problem, kako celotno zadevo izvesti v praksi. Na parkiriščih in v garažah bi moralo namreč ob viških onesnaženja ostati 2,5 milijona prevoznih sredstev. Indijski zgornji dom parlamenta je potrdil zakon, ki predvideva ustanovitev Telangane kot 29. zvezdne države. Sporni zakon, med sprejemom katerega je v zgornjem domu vladal kaos, so podprli poslanci vladajoče kongresne stranke in opozicijske stranke Bharatiya Janata. Pred dnevi je zaradi potencialno avtonomne Telangane v parlamentu zavel von po poprovem spreju. Včeraj pa so nekateri nasprotniki zakona zapustili prostor, drugi trgali zakon pred premijejem Manmohanom Singhom. Nova zvezdna država naj bi bila oblikovana iz 10 revnih okrajev na severu zvezdne države, dosedanja država Andhra Pradesh pa bi ohranila 13 okrajev. Mesto Hyderabad, tehnološka prestolnica države, bi postala prestolnica obeh zveznih držav za obdobje do 10 let. Zahteve po oblikovanju ločene zvezdne države so stare pol stoletja in so bile že večkrat vir silovitih protestov tako zagovornikov kot nasprotnikov te zamisli. Podporniki ustrajajo, da je njihova regija zapostavljena in da bi jim status zvezdne države prinesel boljšo upravo in hitrejši gospodarski razvoj. Bogatejši deli zvezdne države, kjer imata svoje podružnice tako Google kot Microsoft, pa odločno nasprotujeta delitvi, ker bi povzročila gospodarski pretres. Za dejansko odcepitev mora zakon podpisati le še predsednik države. Zadnji celovečerec Martina Scorsesea Walk iz Wall Streeta, ki temelji na autobiografskem romanu borznega špekulanta Jordana Belforta, je po velikem uspehu doživel še pravno tožbo. Andrew Green, ki je nekoč delal za Belfortovo firmo Stratton Oakmont, namreč toži producente filma za $25 milijonov. Green se je prepoznal v liku Nikija Koskofa z nadimkom Rugrat, ki je prikazan kot izprijen z droga na šopan šovinistični kriminalec. Ta podoba, kot pravi Green, ne sovpada z resničnostjo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ob 9:30 zvečer se na Metelkovi v Menzi pri Kolitu pričenja benefit dogodek v podporo ljudem, ki so bili med protesti in ustajami tarče policijske obravnave, pri čemer so že prejeli finančne kazni in so še naprej v sodnih postopkih. Več o dogodku nam je povedala aktivistka Petra.
Na pobudo antikapitalističnega bloka se danes organizira benefit dogodek v podporo vsem kriminaliziranim ustajnikom na teh zadnjih množičnih ustajah v jeseni in po zimi. Zdaj na tem benefitu se bo zbiral denar za vse te ljudi, ki so dobili razne kazni. Teh kazni je bilo zelo velik, v bistvu se še dogaja nek ta proces, ko še dobivamo vkup nekih novih informacij, kdo vse je bil še kriminaliziran na vseh teh ustajah, potem neke nove sodne odločbe prihajajo, recimo v Mariboru so se te sodni procesi že zaključili, medtem ko v Ljubljani so se dodobra šele začeli. Skratka, ta benefit današnji dogodek je samo en od teh razno raznih dogodkov na temo kriminalizacije. Neki se jih je že zgodil, kakor sem pa rekla, jih pa veliko nameravamo še narediti tudi v bližnji prihodnosti. Tako da predlagam, da spremljate razne pač te kanale, kjer se te najave lahko dobijo in se potem lahko tudi priključite kot pač nekdo, ki bi zraven sodeloval, ali pa tudi nekdo, ki je bil med temi ustajami kriminaliziran in se potem lahko najde neka rešitev ali pa neka pot skupaj, kako se temu zoprstavljati, kako se temu braniti.
Če te prav razumem, zdaj, če do od poslušalcev recimo dobil kakšen kazen, se lahko potem obrne na antikapitalistični blok in pač se pomaga potem tudi njemu z neko finančno, recimo, če se bo zbralo nekaj denarja danes na benefitu.
Ta današnji benefit je namenjen za kazni te, ki so, za katere vemo, da že obstajajo, za ljudi, ki so bili med ustajami del antikapitalističnega bloka, seveda v prihodnje se pa da še marsikaj narediti in ja, predlagam, da če je kdo dobil kakšno kazen, da nas danes tam poišče, da se začnemo pogovarjati in mogoče se zmenimo za kdaj drugič, da lahko kaj skupaj z njim seveda tudi naredimo. Pač možnosti je ogromno in mislim, da je to šele začetek nekega res procesa, ki bo trajal še kar nekaj časa. No.
Na dogodku bodo kakopak nastopali glasbeniki. Med njimi samo Boris, Mirko, Doša, Brodi, Bojkot, Srav pa letu, Dreku Pest, ne vem, Countryman in performerji Živa sila, Alateja ter Dejan Koban. Za konec še nekaj besed o sodelujočih.
Ti, ki nastopajo, so tudi aktivisti, kar nas zelo, zelo veseli, ker potem je sama organizacija tega dogodka poteka na čist drugačen način. In so vsi nastopajoči niso kot neki glasbeniki, ki pridejo neki dat, ampak so res, se res tudi pri sami organizaciji se pokazal ta res angažma vseh nastopajočih in da dajo od sebe pač vse, kar lahko, da res ta dogodek uspe.
Off je pripravil akt i vist Gregor.